Ano ba nangyari kay Helen Bulon?
Ewan ko nga, sabi nung iba, parang wala daw panty. Ano bang totoo doon?
Naku, Diyos ko.
Ano to, Harleen Budol? Yung pagpapakita mo ng panty? For the views? Gimmick lang?
Nag-umpisa sa blind item, tapos pinangalanan.
Ay, sino?
Hindi, nag-flop daw sa Canada ang Sparkle Talents. Ang tawag nga ni Melay ay Papam.
Pagbati sila.
Pagbati sila. Paggalit sila.
Tatay naman anak ko.
Pag si Direk Joey na ang nandyan ako, walang korupsyon.
Yun.
May pinariringgan ka, kuya.
Anong natutunan nila sa relasyon, sa love team ng Katniel at ng Kimsey?
Ako pinaka-tutunan ko sa kanilang dalawa is...
Hello mga ka-api! Dito po ang inyong mga lingkod.
Dito po si Mama
Lord!
At dito naman po si Papa O. At si Lord Media. Ano pa nga ba? Ang lagi ninyong inihihit sa amin.
Chichiko mo na! Dali!
Ako, nakakaloka, no? Ang pinag-uusapan ngayon ay kung may obligasyon ba ang anak sa magulang?
Ha?
Pagdating ng araw, ang layo, hindi.
Bakit?
O ngayon, question yan. Nung araw, hindi. Ikaw, bilang magulang, Mrena, anong take mo doon?
Hindi ko mag-take, kuya.
Ikaw,
bakit, Nay? Ano bang issue?
Diba, nagsimula yan kay Danny Barreto.
Ah.
Oh. Ano ba yung sinabi niya recently? Dapat balikan ng anak ang magulang.
Ah.
Kasi sabi ni Danny, siya daw may obligation sa mga anak niya.
Mm-hmm.
Oo, pero iba-iba kasi. Sa panahon ng Gen Z nga, iba.
Mm-hmm.
Oo, dahil yung mga anak ko lahat Gen Z. Nakahinang na sa utak ko.
Mm-hmm.
Na pagdating ng araw, hindi ako asa sa inyo.
Mm-hmm.
Kahit mag-aalaga.
Oo.
Kahit mag-aalaga, mag-iipon ako ng pera para may mag-alaga sa akin.
Mm-hmm.
Ngayon, kung paano ko sila pinalaki at bawian nila ako pagdating ng araw.
Mm-hmm.
Or alagaan nila ako. Siguro sukli lang yun sa ipinakita ko sa kanila, pero walang obligasyon.
Tama.
Oo, dahil sinasabi nga nila, hindi mo retirement plan yung mga anak mo.
Correct.
Eh, kasi nung araw, di ba ganyan? Naku, makatapos ka parang naman makatulong ka sa pamilya.
Oo nga.
Di ba? Eh, ikaw, Loy, ganun ka.
Ako naman din ay lumaki na nakita ko kasi kung paano inalagaan ng mommy at daddy ko yung mga parents nila. Kaya parang bata pa lang ako na instill na sa akin na uy, magandang ugali kung halimbawa mag-give back ka to your parents. Kasi nakita mong ginawa yun ng parents mo sa parents nila.
Correct. Mm-hmm. Pero syempre, iba-iba naman. Lalo na ngayon, syempre matatanda na tayo. No? Lalo na ako. Diba? Eh, ayokong dumating yung pagkakataon na kailangan ko pang hiritan yung anak ko. Na bantayan mo ko, akayin mo ko,
mm-hmm.
pagsilbihan mo ako.
Ako, tama.
Hindi. Yun ay hindi natin dapat iobliga sa mga bata. Ngayon, matuwa tayo pag sila mismo. Surprise! Ano sa sila? For you, hindi ba?
Mm-hmm.
Kung wala, edi huwag din tayo malungkot. Ang importante, di ba, hindi tayo nagkulang sa kanila.
Yes.
Kung sila man ang nagkulang sa atin, eh sila naman ang may bitbit nun. Eh, baka rin naman may pagkukulang tayo.
Oh.
Di ba? At it takes two to tango, ika nga.
Mm-hmm.
Pag nagkulang yung anak mo, baka nagkulang ka din.
Mm-hmm.
Pag sumobra ka, at sumobra yung anak mo, aba, bongga, di ba? Oh, eh, I'm sure, meron ka na masasabi dyan, Brenna.
Oo, oh, kuya, tama yung sinabi mo.
Na ano?
It takes two to tango.
Oh, ano nga yung sayo?
Ayun nga, kuya. It takes two to tango. Ayun nga.
Alam mo, binabali ko lang yung mga statement namin dito.
Oh, ma!
Sisko, huwag ka lang mag-go live, ha? Nag-go live siya, nagla-live siya.
Oh.
Tapos, naka-panty.
Ha?
Siya original, hindi si...
Helen Bulldog.
Ano ba nangyari kay Helen Bulldog?
Ewan ko nga, sabi nung iba, parang wala daw panty. Ano ba totoo doon?
Naku, Diyos ko. Hindi. Kaya nga medyo uy, nakita ba? Sabi ni Erlyn. Pero nakita naman, kasi ang akala ko kasi, parang nagkulumpon yung mga bangaw.
Huh?
Hindi lang lumipat. Hindi. Nakapanty naman.
Ah.
Nakapanty. Medyo dark lang yung panty.
Hindi naman yung kuya pubic hair.
Ha? Paano mo naman nasabi?
Eh, kasi kuya parang may lumabas dun sa gilid.
Ha? Alam, baka naman sinusunod lang talaga ni Helen Godel yung sinabi ni, nung isang dating DOH sekretahanli na wala raw mali siya, pwede raw magpanty sa init ng panahon.
Ah.
Pwede kang nakapanty lang. Kaya siguro sinusunod niya.
Eh, nasa bahay naman niya yata siya. Kaso nga lang, meron siyang kasama. Bakit siya naka-underwear lang?
Hindi, tsaka nag-live siya. O, oh. Dito mayo siya. Paano na?
Oo. Kaya tuloy yung ibang netizen nagtatanong, ano to, Arlene Budol, yung pagpapakita mo ng panty? For the views? Gimmick lang?
Para ikaw yata nagsabi niya.
Hindi, ayan mo. No, kasi yun for the views?
Ay, nako. Alam mo, sa totoo lang, hindi rin naman ma-viral yan. Kung naka-short siya o naka-pants siya, hindi pa. Ewan ko, may mga ganun na talagang mga tao na pag for the views or for the clout, eh gagawa sila ng gimmick, di ba? Siguro, meron din naman mga pagkakataon na hindi naman sinasadya. At yun ang na-viral.
Parang itong kay Helen Budol na, mukha namang totoong nagulat siya na napatayo siyang bigla. Tapos, nashock siya, ay, nakalimutan ko lang ang pala akong suot pang baba.
Naku, mamaloy! Nakalimutan mo, artista yan! Hindi
mo, artista! Ano ba dito?
Hindi ko yun, Arte!
Sige nga, ikaw nga, Brenna. Ikaw magpakita, sige nga.
Kuya, ano yung papakita ko? Nag-ahit ako.
Ewan ko sa'yo. O anyway, mga ganyan siguro, baka enjoy mo na lang yan, Herlin. Oo, wala andyan na yan eh. Oo, next time, mag-ingat ka na lang. Kung hindi mo talaga sinasadya.
Oo nga.
Eh, paano kuya mo sinadya?
Ayun na. Oo, oo. Adik, na-click siya.
Ah.
Ngayon, kung gusto niya mag-viral ulit, yung puwet naman niya pa.
Naku, may kaago na si Jen sa title. Nang papuwet.
Diba ito na, nag-umpisa sa blind item. Tapos pinangalanan.
Ay, sino?
Hindi, nag-flop daw sa Canada ang Sparkle Talents. Kung saan idinirect daw ito ni Mr. M. Tapos yung iba kinu-question, yung kakayahan o kapasidad daw ng Sparkle na hindi talaga raw sila makabuo ng audience. Ng malaking audience o ng puno ang venue. Diba, mga naglalabasan. Tapos yung iba kalahati lang daw yung tao. Talaga raw hindi makabug-kabug yung kapamilya, stars. May mga ganyan po sila. Pero, naglabas ng pruweba.
Ay, yung Toronto na leg night. Puno daw, sold out.
Ayan,
yung mga pictures, daming tao.
Oo, saan lumabas yan?
Sa Pep Night.
Ayan naman pala.
Kuha ng nice screen photography.
Anong sabi dyan?
Ay nga daw, Nay. May mga naglabasa nga doon issue na nilangaw yung shows nila. Pero kung serious ang shows ito, hindi naman natin alam kung lahat ba ng mga venues nilangaw o isang venue lang o dalawa. Pero hindi naman daw totoong nilangaw, Nay.
Mamaling nilangaw eh.
Gaga, sinabi na nga nila, di ba, ni na Gorky, ng Troika, na hindi ito nilangaw at baka nga raw gawin ng world tour ito. So, ano yung sinasabi mong nilangaw?
Hindi naman yung show ko yung nilangaw eh.
Ano?
Yung Kips!
Alam mo, bireact na sa Bolivia. Nakakalok. Ay, no. Alam mo, ano rin naman sa totoo lang, may mga ganun talaga. May mga nababalitaan din naman ako na kahit kapamilya, hindi rin masyadong dinudumong.
Online, may mga malalaking pangalan, di ba, na narinig tayo na sinabi sa atin na hindi puno, di ba?
Iba, na-cancel pa. Kasi nga, parang lugi pa ako itutuloy. Yung ganyan. Tsaka alam mo naman, hindi pa syempre pagmahal ang tickets. Aaray din naman sila, lalo na kung empleyado sila. Hindi naman sila boss ng sarili ng company. So talagang dumudukot lang sila sa kanilang sweldo. Diba? Kahit naman dito sa Pinas, diba? Nandito ka na nga nakatira, nagpa-flop pa din.
Correct.
Kaya, yung mga ganyan, challenge din yan sa mga bata. At least, meron na experience si David Licaco, Barbie Fortesa, River Cruz, Julian San Jose, Ruru Madrid, at saka si Bianca Umali. kung ano yung feels pag nasa ibang bansa. Although nasa US, nasa Canada, di ba?
Buti nga na yung naglabas na ngayon ng picture eh. Kasi di ba dati lagi sinasabi puro mga pasyal-pasyal lang yung pinupost na picture. O ayan ngayon meron ng resibo na puno yung venue, di ba?
Oh Mama Loy, pero ang hit lang ng venue ah. Nakakahiya naman kung di pa mapuno yan. Hindi ba maliit lang? Nakakahiya naman kasi talaga yun eh.
Alam mo sa totoo lang, hindi ka nakukunin ng GMA. Gaga ka.
Ay! Naku kuya! Ang laki ng venue kuya! Tsaka puno-puno ng mga tao. Yung iba nga kuya, hindi na makapasok eh.
Ano ba?
Sigan na kasi mamalo eh. Sigan na. Hello? Hello?
Kukunin ka doon ng Sparkle sa 2035.
Meron gusto kong kumuha sa'yo.
Oh. Lord yan.
Pero di Vera naman. Lord di Vera. Ay, naku. Ay, nga pala, Lloyd.
Oh, yes.
Pero binabanti natin ating kumaring si Melay Cantiveras Francisco ng happy, happy birthday.
Happy birthday, Mochi!
Oo, siyempre, na-viral ito, Lloyd.
Yes.
Oo, dahil nga, binigyan siya ng flower nung guy.
Oo.
Ayan o, panoorin nyo.
Inabahan niyo, alam ko. Hindi nung guard. Hindi ako yung sagalin niyo.
Ayoko na. Sobra naman ito. Alam mo kung binigay ni Inang Reyna sa akin dito, sobrang ganda sabi ni Mama, oh, perfume.
Alam mo, sabi mo yan.
But thank you so much for this love.
Ano
yung pagkain? Oo, dito. Oo, binigyan ako dito.
Bilis ang kalat!
Ay!
Okay.
Hindi,
hindi
ko dito.
Bisa
sa
mga
ina
niya.
Sa guard daw. Sa guard daw eh. Pero nadyajay lang si Jason.
Yes!
Oh. Alam mo yung mga, yung body language ni ano, talagang ano, hindi siya demonstrative si Jason. Pero mararamdaman ni Melay kung gaano niya kamahal yung pamilya.
Yes!
Lalo na si Melay. Ang tawag nga ni Melay ay papang.
Pagbati sila.
Pagbati sila. Pag galit sila.
Tatay ng mga anak ko.
Alam na natin ha, ibig sabihin pagpapang.
Yes, bati sila.
Oo. Alam kahit anong gawin ni Melay, no? Talagang nabaviral, no? Makaloka. Happy birthday, Melay!
Ay, Nay! Bago natin kalimutan, since pagbati na yung ating segment, batiin din natin si Direct Joey Reyes.
Yes, Direct Joey Reyes. Congratulations. Dahil si Direct Joey Reyes po na 40 years na in the business bilang award-winning director and scriptwriter ay in-appoint bilang head or chairman ng FDCP o ng Film Development Council of the Philippines.
Yes!
So siya ay pumalit sa ibinakanting posisyon ni Tito Tears of Cruz de Ter.
Yes!
Oo, ayan. At syempre, pag si Direk Joey, medyo ano yan. Medyo osi-osi yan dyan.
Yes!
Oo, at syempre, ang FDCP po ay may budget dyan. Kumbaga sila yung nagbibigay o naglalaan nang hindi naman masyadong malaking budget, sila yung tumutulong sa mga nag-uumpisang producer ng pelikula, ng director, lalo na kung deserving ng produksyon na mabigyan sila ng budget bilang suporta.
Subsidiya.
Oo.
Yung mga ganoon, mga subsidiya kaya na yan, no? Tsaka pag ba may mga laban sa abroad, di ba?
Oo.
Yun, tumutulong sila.
At lalo na kung may festival. Na ang pinaka-committee ay ang FDCP. So sila yung namimili ng mga entries.
Yan!
Nakakatuwa, ayan ha. At syempre, pag si Direk Joey na ang nandyan ako, walang korupsyon.
Yun.
May pinariringgan ka, kuya?
Gaga! Kasi kilala ko lang si Direk Joey. Kasi yan, pag binibigyan ng budget ng producer, tinitipid niya yon. At pag may sobra, isinusoli din niya. Ganyan si Direk.
Oh.
Madalas kong ma-encounter yan. Dahil, di ba, ilang pelikula rin ang nagawa ni Direk Joey na sinama niya ako.
Yes.
Kaya pag nag-meeting-meeting na, consistent yon, nagsusoli siya ng ano, ng budget. Kaya, nasa mabuting kamay ang FDCP.
Alam naman natin kung gaano ka-love ni Direk Joey ang film industry.
Yes,
diba,
oo, yan. Congratulations, Direk Joey!
Good luck! more power.
Correct. Ayan, syempre, mamaloy, nandito tayo ngayon sa PressCon ng tatlong love team sa pinopromote ng Viva Fields para sa kanilang Unilove as a university love team. Ito Monte at Krisha. Marvin and si Marco at si Heaven at si Gab Lagman tsaka si Hyacinth yung Hi Gab, ayan. Syempre tinanong ko sila kung anong natutunan nila sa relasyon sa love team ng Katniel at ng Kimsey. Eto.
Nagaling rin ko sa inyo, sabi niyo wala talaga forever. Personally, I don't believe in forever because nothing is permanent. So parang ako, ang natutunan ko is focus on the now. So kung ano po yung meron ngayon, i-enjoy talaga. And then, huwag munang isipin yung future too much. Kasi parang doon lumalabas yung worries, yung parang expectation. So parang kung ano yung meron ngayon, ina-enjoy lang po namin. And kapag ka may mga nagkakamali, of course, napag-uusapan po, ganun. Hindi na rin po kasi para sa akin, hindi na din ako mga bata kami. So parang for me, hindi na laro yung mga ganito. Like, professional pa din naman po kami when it comes to work. And dinalabas po namin yung whatever na halimbawa meron mga misunderstandings, ganun. Pero okay naman po kami, like, okay naman kami na.
Ano naman tatanong yung tayo? Hindi, natutunan sa kanila na... ako pinaka natutunan ko sa kanilang dalawa is paano sila makapag-inspire ng tao. Kasi kahit ano naman sabihin natin lahat dito, wala naman nakakaalam kung paano talaga yung relationship nila. So I guess i-leave natin yun dun sa kanila. Pero in the fact, paano sila magtrabaho, paano sila magpasaya, paano sila napupuyat, paano sila gumagawa ng isang karakter na hindi nila pa nagagawa para lang, alam mo yun, makapag-inspire ng mga tao. Yun yung natutunan ko sa kanila. And kung paano sila nag-give back dun sa mga tao na yun. And yeah, kasi sabihin na natin, kunyari, love team sila, magka-relasyon, nadadala namin sa work yung mga pag-aaway namin, pero mahirap din naman itago yung mga away namin, di ba? Pero sa harap ng mga taong may inspire natin, kailangan namin i-cover up yun. Diba? Mukha lang kayang make-upan, pero yung mga pinagdadaan namin hindi. So, yun yung mga bagay na tututunan sa mga
ito. Okay. Marvin.
I hate going after you. Okay, sige, yung sa akin naman, aside from everything that he said, which is, you know, all right, and I agree, inisip ko naman lagi yun, diba? 10 years sila nagsama, ni Catherine and Daniel, right? 10, 11. I knew them even before my showbiz, and I watched those movies when I was back in Italy, and you know, I was thinking that about you, and I was like, okay, we're an official love team. We might be working for a long time. Am I ready to spend, you know, between my 20s to my 30s, 10 years of my life, when we got 100 with this person that you don't even know if you're gonna end up with? And I was really asking myself if I'm willing to do that. And, you know, I thought about it, and honestly, with all of your pros and cons, with all of them, I'm still willing to spend 10 years with you. Oh, no, Jerome.
Yung tipa ako, hindi ko narinig ka. Pasensya na.
How can we go after that?
Grabe talaga si Marco. Pero... gagaling sa moment ng dalawa. For me, natutunan ko po siguro sa kanila is enjoy every moment because you never know if it's gonna last. So enjoy the process, enjoy how are you guys gonna grow with each other? Because, yun nga po, hindi natin alam kung hanggang kailan maglalas yung love team. So, yeah, just enjoy the moment and be happy now. We have project together and I'm happy na she's my, ano, Haya, I mean, she's my Ellie. So, yun. I'm just happy with everything na we're gonna do this project together and I'm really thankful with you, ma. Pero one thing I really learned is just enjoy every moment.
And with that, mga kaibigan, dito po ang inyong mga lingkod.
Ito po si Mama Loy, yung mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber, join na! Mag-subscribe na po kayo, i-click lang yung subscribe button na natin sa ibaba. At kung naibigay po yung aming episode ngayon, meron kayong komento sa lahat namin chika, i-comment nyo na po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell!
At pag-indig niya, kayong muna-muna mananotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel.
Yes! At pag-indig, mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I.
At yun, pasasalamat sa naging presenter natin, ang I Am Worldwide Corporation.
Yes!
Kung saan ito may pinaka-legit na barley.
100% pure.
Yes,
health, organic.
Health and wellness ninyo ang kanilang main concern.
Yes,
sa
Ayam
Worldwide.
May 68 micronutrients. Ang complete food dahil nandiyan po lahat ng vitamins, minerals at nutrients na kailangan ng ating katawan. Bongga.
Yes, at syempre pa ang ating major sponsor naman ang RCC Staffing Solution USA.
Yes.
Oh, sila po yung mga nagdadala ng mga guro natin.
Yes.
Doon sa US at doon na halos manirahan sila kasama
yes.
kanilang
pamilya.
Syempre, ayan kayo po'y bumisita sa RCC Staffing Solution. Ayan, at magtanong doon, ha?
True.
Mag due diligence din kayo.
Mm.
Oo. Alamin ninyo mga pasikot-sikot kung anong mga paraan para mapabilang kayo sa napakaraming guro na natulungan ng RCC Staffing Solution at ng Just Core.
Yes!
Romer Gutierrez Aso.
Pero kampante po kayo dahil talaga pong legit ang RCC Staffing Solutions USA at ang Just Core. Di ba, Nay?
Correct.
Pupunta na tayo niyan sa June 9, di ba?
Sa June, oh.
Balik tayo doon sa RCC.
Sa
yes! Yes. See you sa Romer!
Oh. Siyempre pa, pinasasalamatan natin ang Mandarin Bay Resort.
Yes!
Sa Boracay Station 2. Mm-hmm. Yan. Yan ang may pinakamalaki, pinakamahabang swimming pool at mismong tapat yan ang beach. Lahat
yes.
po ng Mandarin na makikita niyo sa Boracay, isa lamang po ang may-ari. At may nakahandang ngiti sa lahat ng mga clients, lahat ng mga guests nila. Napakasasarap na mga pagkain.
Ay, grabe.
Diba?
Promise.
Naman.
5-star hotel quality.
Naman. Mm-hmm. Ayan. Siyempre pa, Rena.
Yes. Hello, mga ka-update. Papalo naman po ng aking FB page. At Rena po, F-R-E-N-A. Thank
Ayan.
You po.
Yes, thank you, Doc Jessica.
Maraming salamat.
Ideal Vision for our eyewear.
Yes, for our winning smile.
Uh-huh.
Ayan, ang Gorgeous Smile Dental Clinic po ni Doc JC Solis.
Diyan yes.
po sa lamang yan ng Christ the King Church sa E. Rodriguez.
Correct.
Mm. At syempre pa, ang NV Skin Beauty and Wellness Center.
Ooh.
Diyan sa tapat lamang ng ABS-CBN along Mother Ignacia.
Oh, yes, no? Bugis-bigas na face. Oo,
oh. Oh, alam mo ba, nakakatuwa. Naghahanap ba kayo ng sunblock?
Oo. Oh.
Na hindi halatang naka-sunblock kayo.
Correct.
Oo, oh, dyan kayo kumuha na bumili ng sunblock.
Bongga.
Oo, oh, bongga.
At saka na meron silang produkto. Na-try mo na ba yun? Yung kanilang shampoo.
Shampoo na.
Na soap.
Soap, oo. Oh, oh.
Kakaloka. Ilang buwan niyo pong gagamitin pag lalaki daw, 8 months to 1 year yung isang sabon.
Correct.
Dahil anong ginagawa na, di ba? Pinapabula mo lang, tapos yung bulay niya, anong sa... Ang bula! Organic, all natural. Siyempre, dati pa tayo na naghanap ng mga produkto na, talo mo na, tumatanda na tayo, kailangan na alagaan ng hair, di ba? Ha? Diba? Kaya talagang mahilig ako maghanap ng mga organic-organic shampoo. Naku, ngayon nung na-try ko to, grabe, hindi ako makapaniwala. Parang siyang magic.
Diba?
Ganun lang, bulain mo lang bula, sa kamay mo. Diba? Tapos pag ganun naman sa buko mo, sobrang bula!
At saka parang natanggal yung mga oils.
Yes! Hair, no? Oo, totoo na. Ako, oily yung hair ko.
At ano yan,
oily yung face ko, di ba? Pero yung mga soaps nila, tsaka syempre yung mga procedure na gagawa, treatment sa atin, di ba? Nakaka-less ng oil ng ating head.
Yeah.
Yan, buo yan eh.
Bar shampoo.
Di ba? Oo, yeah. Yung Envy shampoo. Depende po sa quality ng hair nyo, kung marahilig din kayo gumamit ng hair products, yung avocado, pag halimbawa wala naman kayo masyadong hair product, yung Gugo, iba-iba po yun eh. Bongga! Tsaka yung nakakaloka, months niyo pong gagamitin. Ayan po, napakagandang produkto.
Thank you, Andy.
Thank you, Andy!
At syempre pa, thank you, Tita Feb Rosola, Tito Ronald, at Ron Rosola. Maraming salamat sa inyong kabutihan, Lucky.
Yes!
Oo, at syempre, nagkaroon kasi kami ng 1 million subscriber celebration.
Yes!
Sa Le Casa Mirasol. Sa Tagaytay. Yung munting negosyo ni Mami Sud. Nagpa-Airbnb. Marami na po nagtatanong, pero wait lamang po. Talagang kinukompleto namin ang lahat ng detalye ng bawat area. Okay?
Yes!
Ay! Si Mama Loy, ang Lavida Events, ang nag-interior designer.
Ay, thank you, Nay!
Siyempre, yung interior yon, yung outer naman nun, yung gawa nung structural at yung pag-co-construct noon ay sa V-construct naman.
Yes!
Oo, legit matinong construction company yan.
Yes!
Ang Facebook ko. Siyempre, ayan, ang ating pasasalamat din kay Claudine Barreto na dapat ay pupunta doon. Gusto niya makisaya kasi number one fan siya ng OGT Showbiz.
Wow!
At alam, pag kinakausap ko siya o nakakausap ko siya, talaga alam niya kung ano mga naglalabas, alam niya kung ano mga ginawang nasa likod. Kanyang ka-fanatic si Claudine Barreto. Kaya nagpadala siya ng mga 1M1M na cupcake.
Siyempre, yes!
And speaking of cake, nagpadala rin yung Envy.
Oh!
Nagpadala rin ang Trajet International Travel and Tours ng Lechon.
Yes!
Oo, ayan. Pero syempre, hindi sila tindahan po ng Lechon, ano?
Oo,
sila yung matino, legit na travel and tour.
Yes! Yung
Korean namin at Japan, Trajet International Travel and Tours. Ayan po, legit sila at mababa lang ang price.
Diba? Oo. At kasama din natin doon na si Chef Jen ng Heavenly Desserts. Oo, diba?
Ayan.
Thank you, Chef Jen!
At si Sir Freddy.
Papa Ferd. Ng District 1.
Andiyan din si Kim Rodriguez, si Mark
Si Sir, si Attorney Reggie Tongol, at saka si, si Sir Angelo Dominguez ng NB, dumalo din, di ba?
Na naging shota pala niya.
Ha?
Sana naitanong
ko si Ay! Ano ba?
At syempre pa ang aking panayang kay Kylie Versosa.
Ay!
Naiyak siya.
Bakit mo naman? Bakit naiyak mo naman?
Pangalawa, parang yung meron kasi nga, di ba, may pimpaw. Merong Pau Kai. Kylie, kasi silang dalawa magkasama sa elevator. Sabi ko, baka magpuramentado ang mga kumpaw fans. Sinagot niya yan dyan. Yung mga pangarap ng magulang mo para sa'yo. Huwag ka nang mag-showbiz at tapusin mo yung kurso mo and then magtrabaho.
Hindi ko kaya pumasok ng classroom na wala akong homework kasi kakabahan ako. Anxiety ako na hindi ko natapos.
Clinically diagnosed
that I was depressed as a very young girl. It was the hardest stage of my life. Ayoko na magising. Natalo ako sa binibining Pilipinas.
Yun talagang parang feeling mo. Ayaw mo lumabas ng bahay kasi natalo ka.
Nag-alaway ako sa school. Unstable relationship. Kina-question ko yung sarili ko. Iniisip ko na bakit pa ako andito sa mundo. Nag-model ako, pero hindi enough. Wala akong boses. I am not heard. I am not seen. I am not valued.
Traumatic sa'yo yung relationship mo with an actor.
Doon ako na discredit kasi hindi ko alam kung stable ba to o hindi.
Hindi mo alam kung anong priorities mo in life.
Hindi ko alam kung anong priorities niya in life. May pinagdadaanan ako eh. And hindi ko sasabihin na madali kasi mahirap siya.
So you both tried to fix things.
Ayoko lang. It's so hard to have a heartbreak. I mean, yes, it teaches you so much, pero napakasakit.
Ayan, ang kabuan po niyan sa OGDS Inspires. Na nasa I1TFC na rin po, ha? At ito po ulit ang inyong lingkod, Papa Osin OGDS. Lagi niyo sasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong kakalimot. Magpasalamat sa Panginoon, ha? Dahil tayo kanyang gising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi ninyong inihilig sa amin?
Ichika mo na! Dali!
Ano mga kasalbahay ka, men?
Oo nga.
Oo. Tsaka babae mong tao, inaan mo yung langaw.
Hey, kuya! Ikaw yung may sabi ng langaw?
Ha? Ikaw pala eh.